Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Dženana Karamković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Umagu je u toku razgovor predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisom Silajđićem i Željkom Komšićem. Razgovara se o otvorenim pitanjima između dvije zemlje, prije svega o gradnji mosta Kopno-Pelješac. U poslijepodnevnim satima hrvatski predsjednik susreće se i sa visokim predstavnikom u BiH Miroslavom Lajčakom. Povodom izjave bivšeg američkog operativca za Balkan i profesora Univerziteta za nacionalnu odbranu u Washingtonu Stevena Mayera, koji je poručio da Bosna i Hercegovina ne može opstati, saopštenjem za javnost danas se oglasila američka ambasada u BiH. U saopštenju se ističe da je profesor Mayer govorio u svojstvu privatnog građanina, te da se radi o njegovim ličnim stavovima, a ne stavovima vlade SAD-a. Za američku ambasadu u BiH bilo koja naznaka održavanja referenduma o odcjepljenju je neprihvatljiva i opasna. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena izjavio je da optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić nisu u Bosni i Hercegovini. Govoreći o kriminalu u politici, Pena je za današnje izdanje Dnevnog Avaza rekao da policija RS-a provodi istragu protiv nekih političara jer su izvršili krivična djela. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će sutra u Rimu sa predstavnicima američke kompanije General Electric o rehabilitaciji željezničke pruge na relaciji Prijedor Banja Luka Doboj. Radi se o projektu vrijednom 170 miliona eura. Britanski premijer Gordon Brown pozvao Izrael da zaustavi gradnju naselja na okupiranim teritorijama te ponudio dodatnu financijsku podršku i policijsku obuku palestinskoj vladi. Brown se danas sastao na zapadnoj obali sa palestinskim predsjednikom Mahmutom Abbasom, a tokom dana razgovaraće i sa izraelskim premijerom Ehudom Olmertom. Razgovori glavnog iranskog pregovarača i visokog predstavnika Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost o okončanju nuklearne krize u Iranu predstavljaju korak naprijed, izjavio je danas iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. U Ženevi je jučer održan sastanak predstavnika Irana i Evropske unije o spornom nuklearnom programu Teherana, kojima je po prvi put prisustvovao američki izaslanik. Pakistanske vlasti će podržavati američku koaliciju u borbi protiv Al-Kaide i Talibana, ali neće dozvoliti djelovanje stranih trupa na svojoj teritoriji, rekao je premijer Yusuf Raza Gilani. Premijer Gilani je govorio u trenutku sve većih strahovanja da bi Sjedinjene Američke Države mogle da preduzmu jednostranu akciju protiv pobunjenika stacioniranih duž granice Pakistana s Afganistanom. Kandidat demokrata za predsjednika SAD-a Barack Obama razgovarao je danas drugog dana boravka u Afganistanu sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem. U okviru svjetske turneje Obama će posjetiti Irak, Jordan, Izrael, Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Na taj način Obama pokušava da ojača svoju poziciju i odgovori na kritike iz redova republikanaca da nema potrebno iskustvo da bi bio glavno komandujući američkih snaga. Najmanje 15 talibana danas je poginulo, a oko 60 ih je ranjeno tokom vojne operacije pakistanskih snaga izvedene na sjeverozapadu zemlje uz pomoć helikoptera. Cilj operacije je da se pobunjenici potisnu iz oblasti Hangu, te da im se ne dozvoli prelazak u susjedni region za koji se vjeruje da je najčvršće uporište talibana. Međunarodne trupe NATO u Afganistanu ubile su greškom 4 afganistanska civila u raketnom napadu, saopštila je komanda NATO, dok vlasti saopštavaju da je ubijeno 9 lica. To je još jedan u nizu ubistava nedužnih civila, što izaziva sve veći otpor stanovništva prema stranim trupama, čiji je zadatak održavanje mira u toj zemlji.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa otputovaće danas u Kartum kako bi sudanskom rukovodstvu prenio plan rješenja krize koju je sačinila Arapska liga na sastanku u Kairu. Šefovi diplomatija 22 zemlje članice lige smatraju da prilikom rješavanja konflikta u sudanskom regionu Darfur treba da bude data prednost diplomatskim sredstvima. Tajvanski zvaničnici saopštili su da je broj poginulih u novim poplavama koje je izazvala tropska oluja porastao na 19. Centar za pomoć u prirodnim katastrofama saopštio je da se još 6 osoba vode kao nestale. Oluja se obrušila na Tajvan s tropskim kišama u petak, izazivajući poplave i klizišta. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će se zadržati sunčano i toplo vrijeme. Za sutra meteorolozi prognoziraju prije podne sunčano, a poslije podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 25 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo. Sutra u Sarajevu počinje susret mladih iz dijaspore.
Ono što je sada bitno u ovom trenutku je da se ti mladi ne izgube. Jer ako sada izgube ove godine, naredne 2, 3, 4, 5 godina, on to će biti izgubljeno za uvijek. I to će biti šteta za društvo BiH, pošto to je ogroman potencijal.
U Banja Luci završeni dani Banja Lučke dijaspore.
Postoji jedan pasivitet kod građana Banja Luke koji su, kako oni to kažu, u dijaspori. Ljudi sebe ne prepoznaju, ljudi ne vide svoju šansu, ne vide mogućnost da se vrate u ovaj grad.
Savez udruženja izbjeglica Bosne i Hercegovine upozorava na ozbiljne zastoje u procesu povratka.
Samo 1% povratnika u institucijama javne upravi. Sramotno da nakon skoro 13 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma mi još uvijek imamo ljude u kolektivnim centrima i u alternativnim smještajima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Drugi susret mladih Bosne i Hercegovine i svijeta održat će se u Sarajevu od 21. do 28. jula uz podršku Omladinske informativne agencije, Ministarstva za obrazovanje i nauku kantona Sarajevo te Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kao glavnih pokrovitelja ovog događaja. Susreti i razgovori bit će održani osim u Sarajevu u još nekoliko mjesta, na primjer u Kraljevoj Sutjesci, u Jajcu i u Banja Luci. Glavni cilj prvih susreta mladih iz BiH dijaspore, koji je održan prije godinu dana, bio je stvaranje Saveza mladih na svjetskom nivou, što je uspješno ostvareno. Predsjednik ovog saveza je Ivan Butina, koji je naš današnji gost. Sutra, odnosno u ponedjeljak 21. jula, počinju susreti mladih iz BiH dijaspore, odnosno mladih iz Bosne i Hercegovine koji se danas nalaze širom svijeta. Šta je tema?
Tema ovogodišnjih susreta mladih BiH i svijeta je Mladi brišu granice, odnosno podijelit ćemo razne dane susreta po temama. Dakle, recimo, prvi dan će biti Mladi brišu granice sa Europskom unijom, Mladi brišu granice sa svijetom, Mladi brišu granice u BiH, Mladi brišu granice u obrazovanju i tako dalje. Dakle, na koji način mladi mogu da brišu granice koje se postavljaju u njihovom svakodnevnom, u njihovim životima. Kroz odnos, izgradnju odnosa mladih iz svijeta i mladih u BiH. Dakle, ovo neće biti susret samo mladih iz dijaspore, nego će biti susret mladih iz dijaspore sa mladima koji žive u BiH, a učesnici iz BiH će doći iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. To će biti predstavnici studentskih organizacija kao nevladinog sektora, dakle mladi koji su aktivni u društvu. Mi smo prijavili 100 učesnika, od kojih su se neki nažalost povukli, tako da sada trenutan broj, tačan koji imamo, da 22 učesnika iz dijaspore koji će 100% doći.
I šta očekujete od ovog skupa?
Pa od ovog skupa očekujemo da kroz ove razne teme koje smo postavili i program razradimo konkretne planove i projekte na kojima ćemo raditi u narednih godinu dana, a što tiče ovih kratkoročnih ciljeva i naravno i razviti dugoročne ciljeve. Ono što je bitno da razvijemo se razvijem mladima u Bosni i Hercegovini, jer mladi iz koji žive u dijaspori, koji imaju ogroman potencijal što se tiče znanja, iskustva, poznavanja standarda koji postoje izvan Bosne i Hercegovine, u Europskoj uniji i na zapadu, može biti od koristi Bosni i Hercegovine samo ako su upoznati sa uslovima koje žive mladi u Bosni i Hercegovini. A to samo mladi iz Bosne i Hercegovine znaju i samo kroz susret ova dva iskustva se može nešto zajedničko i značajno postići kako bi se poboljšao standard mladih u Bosni i Hercegovini, a naravno kako bi se mladi izvan Bosne i Hercegovine povezali sa državom porijekla.
Na koji način su oni organizovani u svijetu?
Mladi u stvari nisu toliko organizovani kao odrasli. Postoji vrlo mali broj organizacija mladih iz Bosne i Hercegovine. Kad smo mi osnovali udruženje Savez mlada djeca Bosne i Hercegovine, u stvari kad smo organizovali prvi susret mladi BiH i svijeta prošle godine od 21. do 26.7.2007. godine, tada je postojalo 14 udruženja studentskih i omladinskih mladih iz BiH. Sada ih postoji više, poslije 19 udruženja, zahvaljujući i tim prvim sustavima koji su inspirisali grupe mladih koji su odlučili nakon tih sustava da osnovu udruženje u svojim krajima. Tako se pojavilo prvo udruženje u Hrvatskoj, u Kanadi, u Norveškoj i u Španiji. To su nova 4 udruženja, na primjer. Ali moram reći da još uvijek, i to možda nije toliko negativno, to su izbori, jel tako, mladih u tih sredinama, većina mladih nisu u udruženjima i veliki broj naših, u stvari, naše mreže su mladi koji nisu u ta udruženja, nego su direktno uključeni u rad organizacije Savez mlada dijaspora Bosne i Hercegovine. Pošto mladi u stvari nemaju ni toliko vremena za te aktivnosti, oni studiraju i rade, jel tako, to je ta ključna životna faza kad trebaš da skontaš šta te interesuje i koji je tvoj put i tako dalje, i imaju vrlo vremena možda za takve aktivnosti, i kada žele da rade nešto za u vezi BiH dijaspori ili za Bosnu i Hercegovinu korisno, onda treba da imaju jasne ciljeve koje mislimo, jasne projekte, programne koje mislim da Savez mlada dijaspora tako organizacija možda im ponudi.
Možda je tu ipak presudna činjenica to šta osjećaju za svoju domovinu. Ne toliko koliko je bitan taj faktor vremena koliko ga imaju za aktivnost.
To sigurno to je, jer naravno ako nema interesa, ako nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom, se možda neke lične onaj površne, onda neće biti ni mogućnost oni privuku. Ali ono što je bitno, da mislim značajno da još postoji broj mladih u inostranstvu koji su još nekako vezani. Nebitno kako, da je to lična veza, da je to neka veća veza, još su vezani za mjesto porijekla. Ali ono što je sada bitno u ovom trenutku je da se ti mladi ne izgube. Jer ako sada izgube ove godine, naredne 2, 3, 4, 5 godina, on to će biti izgubljeno za uvijek. I to će biti šteta za društvo BiH, pošto to je ogroman potencijal. Što se tiče znanja, što se tiče budućih investicija, što se tiče praksi, kadrova, isto mislim veza koji mogu dati mladima ovdje koji žive u BiH. To je potencijal, humani potencijal. Danas uvijek se priča o dijaspori kao samo kao dijaspora šalje novac u BiH. Nije samo to dijaspora. Dijaspora možda ima još nešto značajnije što se tiče buduće perspektive BiH društva, što je baš taj humane resurse koji su mladi.
Ti održavaš veze s domovinom, odnosno sa rodnim gradom, dolaziš često, ili tako?
Da, otkako sam počeo da se bavim, kao kažem, ja dijasporom, dolazim češće u Sarajevo pogotovo, ali tu sam puno više se upoznao sa Bosnom i Hercegovinom generalno, sa drugim krajima BiH.
Gdje inače živiš?
Inače, evo, ja sam baš sad u prelaznoj fazi svoga života, od 92. do prije mjesec dana sam živio u Bolonji, u Italiji, uvijek u istom gradu, a sada od septembra se selim za Washington i onda to nema više, ne znam gdje će biti buduće nakon te godine.
Šta je razlog te promjene?
Pa razlog su studiji. Dakle, jednostavno završio sam, diplomirao sam međunarodne odnose na Univerzitetu u Bolonji. Onda sam se primio sam na postdiplomske studije jednog američkog univerziteta i prvo godinu sam radio u njihovom centru u Bolonji, onda sam sada dobio stipendiju da odradim dugo godine završim studije u Washingtonu.
Dakle, odlaziš malo dalje od Bosne i Hercegovine, ali pretpostavljam da ćeš ostati aktivan.
Da, i naravno, još ono što mi je stvarno izazovno što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, što tamo pogotovo postoji veliki broj naših mladih koji su naravno na raznim krajima Sjedinjenih Američkih Država, u svim državama, i ono što je baš, imao puno pojedinaca, već sa pojedincem tamo. Nažalost, tamo ima samo jedna organizacija koja super radi, odlično radi, vrlo profesionalna i značajne događaje organize, ali oni su na lokalnom nivou, na nivou New Yorka. Dakle, ono što je neka se moja želja je da naravno godinu dana što budem u Sjedinjenim Američkim Državama pokušam da možda nešto pokrenu, da se makar neki network, neki oblikovani network, ako ne udruženje, osnovi na nivou Sjedinjenih Američkih Država.
Govorio je Ivan Butina, predsjednik Svjetskog saveza mladih BH dijaspore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U petak 18. jula u Banja Luci su završeni dani Banja Lučke dijaspore, koje je karakterisao slab odziv učesnika, prije svega na ekonomski forum koji je bio posvećen mogućnostima ulaganja u Banja Luku, odnosno u Bosnu i Hercegovinu. Bilježimo neke utiske učesnika ove značajne manifestacije.
Evo, ja ću se predstaviti, moje ime je Nihad Pašalić i ja sam ovdje kao građan grada Banja Luke, znači živim u Švedskoj, gdje se eto sticajem okolnosti, ja bavim političkim radom i radim kao politički sekretar. Međutim, ovdje sam isključivo kao građanin i mogu se složiti s vama da je jako slab odziv ljudi na, na ove dane dijaspore, kako na ekonomski forum, tako i na forum o situaciji u gradu Banja Luka koji je bio, koji se održavao juče. Ja smatram da razlozi su obostrane i sa jedne i sa druge strane. Postoji jedan pasivitet kod građana Banja Luke koji su, kako oni to kažu, u dijaspori, ali ja moram da kažem da to sigurno postoji, taj animozitet ima svoje razloge, hoću reći. I razlozi vjerojatno jesu u tome što ljudi sebe ne prepoznaju, ljudi ne vide svoju šansu, ne vide mogućnost da se vrate u ovaj grad, nego još uvijek smatraju da oni nemaju mjesta u ovom gradu. To je moje definitivno mišljenje. Naravno da se čovjek ne može prepoznati u gradu gdje fizički sve izgleda isto ili je promijenjeno, ajmo reći, pozitivno, ali ni ulice, ni ništa više nije kao prije. S druge strane, naravno da ljudi imaju svoje živote u nekoj drugoj državi i imaju bolje ekonomske, imaju bolju ekonomsku situaciju i normalno je to, sasvim normalno da ljudi teško odlučuju da se vrate u ovaj grad. Međutim, ja mislim da moram biti isto tako, moramo biti zahvalni vlastima grada Banja Luke koji ipak pokušavaju da iniciraju nešto. I ja mislim da mi kao dijaspora ili ajmo reći kao izbjeglice, ljudi koji žive u drugim državama, građani drugih država, mislim da mi moramo preuzeti malo odgovornosti i u većem broju doći na ovakva, na ovakve skupove i izravno učestvovati u formiranju budućnosti grada Banja Luke, jer budućnost ne dolazi, ona se stvara, a ukoliko to propustimo nećemo je mi stvariti.
Nedavno je objavljen izvještaj Svjetske banke o 22 grada regije, odnosno o uslovima investiranja i poslovanja u njima, u kojem su BH gradovi Sarajevo, Banja Luka i Mostar zauzeli posljednje pozicije. Šta o tome kaže Nihad Pašalić?
Ja vjerujem da je to tako, ali ja mislim da je razlog tome jedna velika birokratija koja postoji u centru. U centrima ova tri grada, znači teško je doći do osnovnih dokumenata, osnovnih momenata koje jedna firma treba da bi se etablirala ili da bi normalno radila. Međutim, ja mislim da tu postoje, ja mislim da se ipak gradske vlasti trude. Moj dojam je da se ljudi trude da poznaju momente i prepoznaju momente, evo iz ova tri izlaganja koja sam malo prije vidio, postoje tu momenti koji su potpuno slični zapadnoevropskim. Znači, postoje indicije da može biti bolje. Zaista mislim tako. Međutim, opet kažem, odziv je slab i meni je to izuzetno žao. Ovdje mi moramo znati da među Banjalučanima koji su u inostranstvu postoji dobar broj ljudi na univerzitetima koji predaju tamo, ljudi koji su, ajmo reći, dobar dio ti drugi društava, ljudi koji su privatnici, ljudi koji imaju kapital i tako dalje, ali još uvijek ne osjećaju mogućnost da dođu ovdje, mogućnost da nađu svoje mjesto pod ovim suncem i da nastave svoj život u ovom razu.
Slobodan Marić, predsjednik organizacionog odbora Banja Lučkih dana dijaspore.
Očekujem puno od ovakvih organizacija, jer ovo nije događaj koji će se ugasiti sa današnjim danom. On traje u kontinuitetu i aktivnosti su bile i prije ovoga i nastavljaju se. Već je niz inicijativa upućeno prema drugim asocijacijama i institucijama. Ja mislim da će uslijediti konkretni odgovor i da ćemo uskoro moći čitati o nekakvim poslovima, o poslovnim poduhvatima koji su započeti na osnovu ovakvog foruma. Mi imamo ovdje danas inicijativu iz tri južno-štokholmske opštine o načinima saradnje, a također ponuđeni su neki programi odavde, prije svega ispred poslovnog inkubatora koji predviđa razvoj u našim subruralnim i ruralnim područjima grada Banja Luke. Nema razloga da se tako nešto ne realizuje, s tim prije što je obezbijeđena i materijalna financijska podrška od strane institucija, obezbijeđena je otkup, znači proizvoda prije svega hrane, prehrambenih proizvoda, a isto tako postoji određen interes ili povratnika ili ljudi koji za sad još uvijek žive u inostranstvu da razviju nekakve krajeve, mjesne zajednice, područja iz kojih dolaze. Prije svega, uloga grada i gradskih struktura mora biti u tome da se olakša započinjanje određenog posla, ubrza dobijanje dozvola, pitanje koje je kolega malo prije postavio, i da se na neki način odvoje jedna određena sredstva za te početne aktivnosti, s jedne strane. S druge strane, da se iz određenih namjenskih fondova, iz investiciono-razvojne banke, iz odgovarajućih fondova koji podržavaju neke vrste proizvodnje, da se obezbijede namjenska sredstva koja će biti kasnije kontrolisana u smislu upotrebe i da se na taj način zaista podstakne neka aktivnost koja će zaposliti ili u vlastitoj režiji, znači kao samozapošljavanje, ili u nekakvom organizovanom tipu kao zadruge i udruženja, jedan određen broj ljudi na teritoriju ove opštine.
Kulturni događaji su bili bolje posjećeni, naglašava Slavko Podgorelac, član organizacionog odbora Banjalučkih dana dijaspore.
Što se tiče kulturnog dijela, on je izuzetno dobro posjećen. U petak 11. to je bila izložba, retrospektivna izložba akademskog vajara, prvog akademskog vajara Banjalučina Ahmeta Bešića, koja je bila izuzetno dobro posjećena. U subotu smo imali koncert, gala koncert, na kome su po prvi put nastupali članovi Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo pod dirigentskim vođenjem Nemanje Savića. Osim himne Evrope, izveden je cijeli jedan čin opere Safikada, koji je prepunu salu Banskog dvora, nekadašnjeg Doma kulture u Banja Luci, gotovo podigao na noge. I te večeri smo imali čast i mogućnost da osim gradonačelnika poslušamo i predstavnike dijaspore i predstavnike federalnog ministarstva za izbjeglice, koje je u izvjesnom materijalnom iznosu participiralo i pomoglo održavanje ovog koncerta. U utorak 15. jula imali smo, što je ekskluzivno za Banja Luku, u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra omaž ili predstavljanje prvog jedinog banjalučkog grofa, ili kako ga je novinar Beogradskog vremena iz 1939. godine nazvao Bosanski Tolstoj, dakle prvog banjalučkog grofa Don Gianvita del Mestrija i njegovog sina, prvog banjalučkog kardinala Guida del Mestrija. To veče je, osim izaslanika papske nuncijature u Sarajevu, okupilo i primjeren broj kulturnih javnih radnika Banja Luke, a osim toga bilo je popraćeno jednom izložbom od nekih 25 eksponata fotodokumentacionih, dakle tu su bile i fotografije i faksimili tekstova o grofu Gianvitu i njegovom sinu Guidu i o njihovom pretku, odnosno daljem rođaku de Brazzi, po kome je glavni grad Konga dobio ime Brazzaville. Grof Gianvito se proslavio po tome što je Banja Luci poklonio ulicu, a njegov sin, rođen 1911. na Petričevcu, Don Guido kardinal del Mestri, se proslavio po tome što je Banja Luku i Petričevac čitav svoj život držao u srcu. Naravno, u ponedjeljak 14. jula bilo je promotivno veče u vijećnici Banskog dvora, gdje su predstavljene nove knjige domaćih i Banja Lučana iz dijaspore.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Savez udruženja udruga izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine izražava protest zbog nekih prijedloga da se ukine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Stoga će na sutrašnjoj preskonferenciji predstavnici Saveza iznijeti razloge zbog kojih ovo ministarstvo mora i dalje raditi, odnosno podsjetiti na podatke o održivom povratku. Neke ocjene o situaciji u procesu povratka za našu emisiju iznosi Dijana Softić, predstavnica Saveza izbjeglih i raseljenih Bosne i Hercegovine.
Ono što je za nas poražavajuće je to da je Komisija za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine rasporijedila sredstva na nivou države Bosne i Hercegovine po nacionalnom ključu, a ne po potrebama povratka. Ta sredstva su raspoređena na 56 opština i kao što sam rekla, znači bit će raspoređena po nacionalnom ključu. Mi možemo reći samo da se održivi povratak implementiran po 14 ustava, što je poražavajuće za izbjegle raseljena lica u Bosni i Hercegovini, bilo gdje, znači gdje se nalazi. Imamo 10 kantonalnih ustava, 2 entitetska ustava, zatim jedan državni ustav i ustav distrikta Brčko. Mi što možemo reći da mi na terenu, znači uočavamo, je da je veliki broj zaposlenih u administraciji koji radi njih preko 1000, koji radi znači na održivom povratku. U našim komunikacijama sa lokalnim vlastima mi smo došli do nekih podataka da su uglavnom imamo puno, zatrpani smo sa puno upitnika i mnogi ljudi implementira razne projekte od međunarodnih ili vladnih organizacija, znači lokalnih, i sve što se radi, radi se znači na jednom projektu, dokad traje projekat, dotad je i saradnja. Ono što je veoma bitno, što mi želimo naglasiti, zašto će se Savez u narednom periodu stvarno angažirati na jednom većem nivou, je to da ćemo, naravno i kroz ovaj monitoring projekat, da ćemo ići na tome da radimo, da se počne raditi na situaciji gdje će ljudi koji su se vratili, da će im se garantirati njihova prava. Znači da ćemo ići na harmonizaciju zakona koji su već doneseni, jer smo svjesni problema školstva, zdravstva na području cijele Bosne i Hercegovine. Isto tako još uvijek imamo 43.000 porodica koji nemaju krov nad glavom, 2.500 porodica koji su u kolektivnim centrima, 2.700 porodica koji nemaju električne energije i samo 1% povratnika koji je zaposlen u institucijama javne uprave. Ono što je poražavajuće za nas, a što mi stvarno želimo da naglasimo, da je sramotno da nakon skoro 13 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma mi još uvijek imamo ljude u kolektivnim centrima i u alternativnim smještajima. Kroz našu buduću saradnju, znači kroz naše implementiranje projekata, mi ćemo se zalagati za jačanje nerazvijenih područja, za jačanje ruralnog razvoja i zapošljavanja. I jedne veoma važne stvari, to je uvođenje državne penzije i mirovine, a to su sve u stvari preporuke Evropske unije da bi mi mogli i pristupili onako da građanima našim obezbedimo jedan dosljedan život onako kako i sljeduje. Inače, potrebno sprovesti ovu harmonizaciju zakona, znači ljudi imaju problem sa prijavljivanjem u mjestu povratka, jer ako se prijavi u Federaciju u Republiku Srpsku, onda gubi prava koja se imala u federaciji. Tu je jedan od osnovnih problema povratka, znači registriranje građana u prijeratna mjesta boravka.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.